V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir Boga Očeta, ljubezen Jezusa Kristusa in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Lepo pozdravljeni, brate in sestre. Tomaša bomo posebej namenili za uspeh pri delu po namenu darovalca. Hkrati pa danes, ko je prvi četrtek v mesecu, prosimo za nove duhovne in radovne poklice. Ko se Bogu zahvaljujemo že za tiste, ki so poklicani, prosimo, da bo velikodušen in močan v svojih klicih, predvsem pa, da tisti, ki jih Bog kliče, pogumno odgovorijo: Gospod, tukaj sem. Nocoj je tudi Miklavžev večer, sveti Miklavž kot zavetnik dobrote, ne bi bil zavetnik tudi našega srca. Častimo tega svetnika predvsem zato, da bi ga z dobroto posnemali. Zato poglejmo svoje srce, preverimo svojo dobroto in velikodušnost in Boga prosimo za odpuščanje in obenem milost, da bi zmogli na nek način ponavljati, uresničevati Miklavža med nami v naših vsakdanjih odnosih. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Vsemogočni Bog, pokaži svojo moč in nas odločno podpiraj. Naši grehi ovirajo odrešenje, naj ga pospešita Tvoja dobrota in milost. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj občestvo Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige preroka Izaija. Tisti dan bodo v Judovi deželi peli tole pesem. Imamo trdno mesto, rešenje nam je postavil v obzidje in nasip. Odprite vrata, da vstopi pravičen narod, ki drži zvestobo. Utrjeno je njegovo mišljenje. Ti mu naklanjaš mir, ker zaupa vate. Zaupajte v Gospoda, zavedno. Gospod vsemogočni je namreč večna skala. Ponižal je prebivalce višave, visoko mesto, ga podrl do tal, ga zrušil v prah. Teptajo ga noge bednih, koraki nizkih. To je Božja beseda. Bogu hvala.
Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem. Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi Gospod, Gospod, temveč kdor spolnjuje voljo mojega očeta, ki je v nebesih. Vsak, kdor posluša te moje besede in jih spolnjuje, bo torej podoben pametnemu človeku, kateri si je postavil hišo na skalo. In ulila se je ploha in pridrli so nalivi, in privršali so vetrovi, ter se zagnali v ono hišo. In ni padla, zakaj imela je temelj na skali. Vsak, kdor posluša te moje besede in jih ne spolnjuje, pa bo podoben nespametnemu možu, kateri si je postavil hišo na pesek. In ulila se je ploha in pridrli so nalivi in privršali so vetrovi ter butnili v ono hišo. In padla je in njena podrtija je bila velika. To je Kristusov evangelij. Nam je v zadnjih letih tale evangelij kar blizu, po vseh nalivih, poplavah, nevihtah, ki so bile tako pri nas, pa v Nemčiji, pa v Bosni, pa potem v Španiji, Italiji in podobno, ki smo po televiziji lahko gledali in sledili te podrtije, ki jih za sabo puščajo takšne nevihte, nalivi in povodni. Naravne katastrofe pravimo, ki pa velikokrat imajo svoj vzrok. Vzrok v tem, da hiše niso dobro grajene, da hiše niso na pravem mestu grajene, ali še globje vzrok v tem, da do tako groznih in težkih neviht prihaja zaradi človekovega obnašanja do narave. Jezus v evangeliju ne govori, da so nevihte in povodni Božja kazen in da so podrtije, ki jih pušča za sabo, Božja kazen. Nikakor ne. Ampak gre za posledico včasih človekove nemarnosti, včasih brezvoljnosti, včasih tudi nadutosti in domišljavosti, ki človek misli, tu bom in konec, tako bom naredil in tako bo prav. Jezus bi kar rekel, da je to posledica naše človeške norosti. Zaradi napačnih gradenj in postavitev svojih hiš na pesek. Jezus seveda ni bil arhitekt, niti kakšen statik ali gradbeni inženir in ni mislil teh naših zidanih hiš. Ampak je govoril o hiši življenja. Hiša življenja, ki je potrebno postaviti na pravi temelj. Napačno bi razumeli to priliko, če bi si domišljali, da moramo mi postaviti ta temelj za hišo življenja. Prilika nam preprosto pove, ne človek počne karkoli, ne bo še tako sposoben, genialen, ustvarjalen. Z ničemer ne more sam postaviti temelj za svojo hišo življenja. Hišo življenja sicer gradi vsakdo izmed nas, svojimi deli, obnašanjem, odločitvami, zavrnitvami. Lahko je to odlična hiša, ki jo gradimo, zelo varna in gotova na vides. Toda temelja za to hišo nihče izmed nas sam ne more zgraditi. Kajti to, kar lahko zgolj mi sami zgradimo, je vedno potem prepuščeno zobu časa. To uničujejo mol in rja, prej slej stvari razpadajo. Takšni temelje, ki jih sami gradimo za svojo hišo življenja, niso gotovi. Pa bo nekdo morda dejal, ja, če je temu tako, da je pravzaprav naše delo
naša gradnja hiše življenja pravzaprav eno samo romanje proti moljem in rji. Kakšen smisel ima potem sploh nekaj dobro delati, si prizadevati, se truditi? A ni najboljše potem, da zgolj uživamo in se imamo lepo, ker jutri bomo itak umrli, vse, kar pa smo ustvarili, uniči mol in rja? Nikakor ne. Pesnik Rilke je en izmed svojih pesmi tako lepo dejal, vse pada, ta list, ta roka, te oči, vse pada neizbežno, a eden je, ki neizmerno nežno to padanje v rokah drži. Bog je tisti, ki je lahko naš temelj. Bog je naša skala. Jezus sam sebe imenuje za skalo. Na njem naj gradimo svojo hišo življenja. Kakorkoli se kdo odloča in jo gradi, pomembno je, da jo gradi na Kristusu. Če hočemo tako graditi, seveda so določeni pogoji, da ne delamo vse po svoje, da nimamo sistema, naredi si sam, vse sam znaš najbolje, ampak da znamo prisluhniti Božji modrosti, da se ne odločamo sami. Včasih nam Bog da bližnjega, ki nam pomaga v teh odločitvah. Včasih je potrebno čakati na spodbude Svetega Duha. Tudi ne smemo računati, da si mi lahko ta temelj, Božji temelj, sami priborimo, izgaramo z svojimi dobrimi deli. Temelj bo ostal vedno Božji dar, zastonski Božji dar ljubezni, za katerega mora biti človek odprt, zato da ga sprejema in mora zaupati v Boga. Če mi je Bog nekaj dal, potem moram zaupati, da lahko na tem gradim. Konec koncev je življenju, kakorkoli že sami uspemo, se stvari izkažejo, da je na koncu vse milost. Mi gradimo hiše, Bog pa nam jih blagoslavlja, da postanejo domovi. Mi zaupamo Boga, Bog pa se naseli v naših notranjostih, v našem srcu in tu najde svoj dom. Takrat vemo, da smo mi našli svoj temelj in imamo na čem graditi, se imamo na nekoga zanašati, kajti on je tisti, ki neizmerno nežno vse padanje v rokah drži. Amen.
Bratje in sestre, kdor zaupa Bogu, gradi svoje življenje na trdnem temelju. Ponižno prosimo nebeškega očeta.
Naj zgled svetega Nikolaja navdihuje pastirje cerkve in vse verne.
Prosimo te, usliši nas.
Naj tisti, ki so odgovorni za skupno blaginjo v naših domovini, skrbijo za vsakega človeka.
Prosimo te, usliši nas.
Naj bodo mornari in ribiči na priprošnjo svetega Nikolaja deležni Božjega varstva.
Prosimo te, usliši nas.
Naj prepoznavamo med nami tiste, ki so potrebni pomoči in jim pomagamo.
Prosimo te, usliši nas.
Naj vsi naši pokojni dobrotniki za svojo nesebičnost prejmejo večno plačilo pri tebi.
Prosimo te, usliši nas. Dobri Oče, podari nam moč in pogum, da se ti bomo prepustili in ti vsem zaupali. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Nebeški Oče, sprejmi te darove, ki si nam jih naklonil v svoji dobroti. Z njimi ti na zemlji izražamo svojo vdanost, naj nam pomagajo doseči večno odrešenje po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi nepravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in posod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Pri svojem prvem prihodu se je ponižal in postal človek. Bil je križan za nas in je šel v smrt. Ko bo spet prišel v veličastju svoje slave, bomo vse polnosti prijeli, kar nam je obljubil in kar v veri zaupno pričakujemo. Zato z angeli nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico Tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo. Resničo si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti, zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in Tvoje vstajenje slavimo, dokler ne pride slava. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo v oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje. Posebno ti priporočamo vse pokojne duhovnike, redovnike in redovnice, pa tudi vse ljudi, ki so umrli tvoji milosti, da jim gledati tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z apostoli, svetim Frančiškom, sveto Klaro, svetim Jožefom in vsemi svetimi, ki so živeli tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo mir in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Mir z vami. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Gospod se nam daje v hrano za večno življenje. Molimo. Dobri Oče, naj nam koristijo svete skrivnosti, ki jih vedno znova obhajamo. Z njimi nas že v tem minljivem življenju učiš tiste ljubezni, s katero te bomo ljubili vso večnost. Po Kristusu, našem Gospodu. Hvala članom prenove duhu za njihovo prepevanje, igranje. Hvala našim bogoslovcem za prisotnost in sodelovanje pri maši in vašo navzočnost. Vse nas spremlja Božji blagoslov. Obenem pa vam želim lep Miklavžev večer. Gospod z vami. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Ostanimo v miru.
Iz Frančiškanske cerkve na Tromostovju, Župnijske cerkve Marijinega oznanjenja, smo v tem večeru prenašali sveto mašo, ki jo je daroval župnik pater Pavle Jakub. Sodelovala je prenova v duhu Jezusovega in Marijinega srca. Tehnična izvedba prenosa Marko Zupan. Vsem hvala za spremljanje in sodelovanje in vabljeni tudi jutri ob 19. k prenosu svete maše, to bo maša za pokojnega božjega služabnika Franca Kramariča. Somaševanje bo vodil dr. Simon Onušič.